Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat geçki 7 oldu. Esensiz bir 17 dekabr, işlemi keçki berinimen sabrab dumamın falbaramın, çarım saat doktorozun temaları. Орусияда кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтө кыйын болуп жатканын айтып нааразы болушууда.
Анын медосмотр деп айтыш өтө кыйын. Эч кандай жалп топтобойт, сени карабайт. Антисанитария кирген жериң, бузуучу, хамские отношения.
Интерньюз Кыргызстан уюму мыкты журналисттик материалдарга сыйлык ыйгарды. Натыйжада 18 автор жеңүүчү деп табылды.
Калган медиа чөйрөгө, калган журналисттерге, бүт кесиптештерибизге журналистиканын эң жогорку стандарттарын көрсөтүүдө болуп атат.
Ошондой эле алдыда борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Түмөнбай Абдынаби уулунан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Омбудсмен институтунун кызматкерлери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 4 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Орозайым Нарматова менен жолугушуп чыкты. Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын маалыматына караганда, Нарматова ашказанында жара бар экенин айтып, ооруп жатканына даттанган. Тергөө абагынын дарыгерлери ооруну басаңдатуучу ийне сайып дары берип жатышат. Орозайым Нарматова ден соолугунун начарлаганына карабай ачкачылыгын токтотпосун билдирген. Тергөө абагынын кызматкерлери да Нарматова ачкачылыгын улантып, суу гана ичип жатканын ырасташкан. Орозайым Нарматова ачкачылык кармаган 3-үнчү күнүндө ден соолугу кескин начарлап, эсин жоготуп коюп жатканын адвокаты Гуляна Убалиева Азаттыкка билдирген. Кемпирова иши боюнча массалык башаламанды уюштурууга даярдык көргөн деп шексин алып, Бишкектеги номер 1 абагында камакта жаткан 20 ашык кишинин 19-у 13 декабрдан тарта саясий ачкачылык жарыялашкан. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылып жатышат. Президент Садыр Жапаров Кемпирова тууралуу сүйлөшүү жапырт камалып, абакта жаткандардын төңкөрүш кылып, бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал 17 декабрда кабар агенттигине курган маегинде айтты. Президент Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн камактагы мөөнөтүнүн узартылышы, аялдарга ырайым кылып үй кабагына чыгаруу сунуштары жана башка маселелер тууралуу оюн билдирди. Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолдон катышкандар. Демек Кемпироват боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен, бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпироват маселесин шылтоо кылабыз дешкен, деди президент. Кемпироват иши боюнча кармалып, 1 май райондук соту тарабынан 20 февралга чейин абакта камалган активист Али Шабдан үй бүлөсү каржылык жактан кыйналып жатканын билдирип, элден колдоо сурады. Ал фейсбуктагы баракчасына келинчеги бала менен иштей албасын айтып, коомчулуктан үй бүлөсүнө каржылык жардам сураган. Буга чейин Кемпироватты коргоо комитетинин ишин улантуу жана жапырт камалгандардын үй бүлөрүн колдоо максатында атайын эсеп ачылганы кабарланган. Комитеттин ишин улантып жаткан активист жапырт камалгандардын бири Рита Карасартованын кызы Касиет Мамырбайдын Азаттыкка билдиргенине караганда, атайын эсепке түшкөн каражаттан Али Шамдандын үй бүлөсүн колдоого келинчек ооруп калганда дарылануусуна жана бала багуучусуна төлөп берүүгө каражат берилген. Дүйнөлүк кабарлардан Орусиянын соттору аскерден качкандарга жана аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кетип калгандардын ишин жаңы мыйзам менен карап өкүм чыгара баштады. Медиа зона басылмасы маалымдагандай, учурда бул мыйзамдар менен 3 соттолду. Бирөө аскерден качкан үчүн Мурманскийде, экөө аскер бөлүгүнүн өз алдынча таштап кеткен үчүн Новгородто жана Солнечногорск шаарында 4 жана 5 жылга шарттуу кесилишти. 24 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин мобилизация учурунда жана куралдуу кагылыш шартындагы жасалган кылмыштардын жазасын катаалдатуу, ал эми согушта туткунга түшүп же талап тоноочулук менен алектенгендерге кылмыш жоопкерчилиги каралган мыйзамга кол койгон. АКШ Конгресси Америкалык администрацияны Орусиянын аскерлери тарабынан Украинада адамзатка каршы жасалган кылмыштарга далил чогултууну тапшырды. Украинага кол салуудагы аскер кылмыштарына жоопкерчилик жана кылмыштардын алдын алуу деп аталган мыйзамга ылайык, АКШ президентинин администрациясы кол салуу мезгилиндеги аскер кылмыштары жана башка жырткычтыктар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, Конгресске алып келүүгө тийиш. Документте тынч элге атайын жасалган чабуул, оорукана, мектеп, башка алка жайларынын бомбаланышы, элди мыйзамсыз депортациялоо, барымтага алуу, зордуктоо жана сексуалдык зомбулуктун башка түрлөрү өзгөчө белгиленген. Баткендин Кадамжай райондук милиция кызматкерлери 17 декабрда Кадамжай шаарындагы Фергана чек ара бекетинин алдына Өзбекстандын Сок Шаймерден жигит бири манклавтарына каттаган өзбекстандык айдоочуларга жол эрежесин түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Айдоочуларга Кыргызстандын эл жашаган айылдарын аралап баратканда ылдамдыкты азайтып, жол эрежесин сактоо керектиги тууралуу маалымат берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиргенидей, анклавга кирип чыккан айдоочулар жол эрежелерин так сактабагандыктан акыркы күндөрү 3 жол кырсыгы катталып, жарандар ооруканага кайрылган. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сок анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сок Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери былтыр 1 апрелде ачылган. Бул бекеттен жеңил автоунаалар жана кичи автобустар өтө алат. Жүк ташуучу машинелердин өтүүсүнө чек коюлган. Мамлекет башчы кабар агенттигине 17 декабрда курган маегинде түг учак менен Бишкектин үстүнөн айланып учуп кыдырганын, Ыш Бишкек жылуулук электр борборунан чыгып жатат деген дооматтарга кошулбай турганын билдирди. Мэрди кызматтан алып койсок эле түтүн жоголуп кетпейт, түтүндү көзөмөлгө алганга жалпы эл өзү жардам бериши керек. Жылуулук электр борборунун түтүнү болгону 15% түзөт. Кечээ жакында тиги учак менен шаардын үстүн жаңы конуштарды 2-3 жол айланып чыктык, баарын көрдүк. Калган түтүндүн баары жаңы конуштардын жеке сектордагы сауналардын мончолордон чыгып жатат деген президент.
Рахмат. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдынаев уулу тааныштырды. Жаңылыктарды Замира Кожобаева жазып жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 18 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -1, -6, күндүз -1, +4 градус, Талас өрөөндө түнкүсү -10 градуска чейин түшөт, күндүз +0, +5 градус болот. Баткенош Жалаобадта түнкүсүн -0, -5, күндүз -5, -10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -10 градуска чейин төмөндөйт, күндүз +1, +6 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -24 градуска чейин түшөт, а күндүз болсо -11, -6 градус суук болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн +0, +2 градус, күндүз +4, +6 градус болот. Баяндар көтөрүлү. Орусиядагы кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүлөрдөн өтүү кыйын болуп жатканын айтып нааразы болушууда. Алар текшерүүдөн өтүүчү жай Москвадан алыс жайгашканын, ал жердеги шарттар санитардык талапка туура келбей турганын да айтышууда. Кепти кесиптешим Түмөнбай Абдынаев уулу улантат.
Бул маселени Орусияда иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Айдана айтып азаттыкка кайрылган. Ал жакында эле эжесин медициналык кароодон өткөрүү үчүн Сахаровага барып анализ тапшырып келишкенин, анализдин жыйынтыгы таза чыккан жок деген негиз менен дарыгерлер кошумча изилдөөгө жөнөтүшкөнүн билдирди.
Калдыктан анализин тапшырдык. 2 жумадан кийин барып результат алганы барганбыз. Анализ таза чыккан жок. Эмне болгон? Может, гепатит Б, может, гепатит С, же болбосо дагы бир кандай бир кан оорулары чыгат го деп ойлоп атканбыз, бирок андай эч кандай результат жок. Макул, кан таза чыкпаса деле, ошону так результатын чыгарып, ошончо акча төлөп аткандан кийин дарыланганга, өздөрүнө гана дарыланганга жайратышат ошол жакта.
Айдананын эжеси ошентип ал ооруканага жатпай турган болгон. Алар эми келерки жылдын 10 январынан кийин эмне болот деп сарсана. Анткени 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган Кыргызстандын жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин сүрөткө түшүп, манжа изин каттатып, медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул үчүн алар Москвадан 70 чакырым алыста жайгашкан Сахаровадагы көп функционалдуу миграциялык борборго кайрылышы шарт. Дагы бир кыргызстандык Нурлис Токебаев Москвадагы жеке клиникалардын биринде дарыгер болуп иштейт. Ал бармак изи менен каттоо жана медициналык кароонун максатсыз экенин айтып, текшерген учурда дарыгерлер мигранттын ден соолугунун абалын сурабайт дейт.
Анын медосмотру деп айтыш өтө кыйын. Эч кандай жалп топтобойт, сени карабайт. Антисанитария кирген жериң, колуңдан кан алган жерлериң антисанитария, бүт бардак таза эмес. Флюорография тарткан жеринде кызычуу, хамские отношения, баягындай өтө мигранттарды адам ордунан көрбөгөн, баягындай башкача мамиледе мал катары кабыл алышат. Азыр эми бул бир адамдын эле мындай чай айтканда бизнесине болуп калды да, бизнес дейлечи. Жөнүндө эле айтса, ошо бизге акчаңар керек, 5300 рубльдан төлөйсүң барганда, ошол акча бизге керек десе, биз бул жактан туруп деле банкта шотуна салып коймокпуз. Азаймал медосмотр кол издеринде максатсызда эч ким кереги жок анынча.
Токебаев бул иштерди Москванын өзүнүн эле бүтүрүүгө шарт түзүлсө көп мигрантка пайдалуу болмок дейт. Анткени Сахаровго баруу, ал жерде кезек күтүп туруу да көп убакыт алат. Анын айтымында медициналык кароодо флюорография менен кандан жыйынтык чыгарышат. Эгер алар күмөн санай турган жагдай жаралса, кошумча изилдөөгө жөнөтүшөт.
17,000, 18,000 жерге барып өтөсүн деп, же сифилис, же туберкулез болуп калууну коркутуп. Кандай болсо мүмкүн эмес, адам тамак жеп барса, жырныраак, майлуураак тамак жесе, же түнү менен спиртный ичкен болсо, эртеси кандан арганда анализ көрсөтө берет. Флюорографияда деле, мисалы, мурун ооругандар, же болбосо пневмония болгондор, ошондо эми тактарды көрсөтө берсе, кичине бир так көрүп калса эле, обследование жөн, сен туберкулез экенсиң депчи. Бул эми болбогон нерсе да. Биз эми мен бул системада 10 жылдан ашык иштейм. Билген үчүн ошо бардыгына кээ бир туура эмес жерлерин байкадым да.
Орусиядагы мигранттардын каттоого туруудагы көйгөйлөрү 26-27 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайда да көтөрүлгөн. Москвадан келген Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов бийликтен каттоо ишин жеңилдетүүнү, Орусияда камалган кыргызстандыктардын маселесин көтөрүп, Кыргызстандын элчиси Гүлнара Клара Саматтын ишине нааразылыгын билдирген. Акматов каттоо ишин жеңилдетүү боюнча төмөнкүлөрдү айтты.
Миграция келип иштейм деген адам болсо, ошол полный медосмотр Кыргызстанда эле өткөзүп туруп, даяр ошол тест менен келсе, анан бармак изине деле тапшырса болот, бизде деле анан болбосо, эгер ишенбесе бармак изин бул жерде любой эле отделениеден тапшырып койсо боло турган кылса болушмакта. Бул жакка келбей эле мисалы үчүн Ошто, Жалалабадта, Баткенде, Ысык Көлдө, Чүйдө дегендейчи Бишкекте. 5-6 жерге ошол адамдар, мигранттар көбүрөөк жерге эмеет. Мигранттар в основном түштүктөн өзү. Миграцияны ошондой жасап туруп эле ошол жерден тапшырып туруп, мен мамлекеттер аралык келишим түзүшүп эле ошол эле даяр результат менен келсе, атайын ошондой лабораториялар коюшса, именно сертификациядан өткөн. Положительный болгон болсо учпайт эле бекер эле билет коротуп тияк бияк дебе.
Ушул жылдын 11 айында Орусияда 152,000 кыргызстандык мигрант медициналык кароодон өтүп, алардын ичинен 2,5,000 кошумча текшерүүгө жиберилген. Алардын теңинен жугуштуу оорулар аныкталганы кабарланды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды келерки жылдын 10 январына чейин медициналык кароодон жана сүрөткө түшүп бармак изи менен каттоодон өтүүгө чакырып жатат. Ал арада 1-8 январ күндөрү Орусияда дем алыш болорун эске алууну дагы эскертүүдө. Азаттык мигранттар айткан маселе боюнча элчиликке байланышканда кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, жооп берген жок. Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков 14-15 декабрда иш сапары менен Орусияда болуп, анда мигранттардын маселеси талкууланганын айтты.
Биз Справедливая Россия фракциясынын Новые люди, Единая Россия, Коммунистик партия фракцияларынын өкүлдөрү менен жолуктук. Андан тышкары дагы КМШ мамлекеттер боюнча атайын комитет бар. Ошонун төрагасы Калашников Леонид Иванович менен жолуштук. Ал жерде биз мигранттардын маселесин көтөрдүк. Эң көйгөйлүү маселе Сахарова болуп атат да. Ушуну бүт Москвадагы эле поликлиникаларга мүчтүк бербестерби, каалаган жерде дарылансын, каалаган жерден диагноз койдурса болот деген суранышты айттык. Ушул багытта мындай бизге көмөк көрсөтүүгө, жардам берүүгө сөз беришти.
Кадырбеков Орусиянын парламентарийлери менен болгон жолугушууда мигранттардын каттоого туруусу боюнча дагы маселе көтөрүлгөнүн, бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеленгенин айтты. Мыйзам өзгөрсө, мигранттар интернет аркылуу эле катталып, өзүнүн жашаган жерин онлайн түрүндө кабарлап тура алат дейт. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда Кыргызстандын 1,000,000 жаран эмгек мигранты болуп жүрөт. Бул өлкөдө 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирген. Мындан улам паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Казакстан менен Орусиянын чек арасына агылган жана алардын айрымдары жол кырсыгына кабылып 14 кыргыз жараны мерт болгон окуя катталган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктуруусун улантабыз. Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жыл сайын тапшырылчу умтулуу медиа сыйлыгын журналисттерге ыйгарды. Кечээ өткөн аземде 162 сынакка кабыл алынган материалдардын 18 жеңүүчү деп табылды. Медиа коомчулугун топтогон иш чарага кабарчыбыз Нурболот Азамат барып келген.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан жыл сайын өтүп келе жаткан умтулуу 2022 медиа сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Иш-чарага маалымат каражаттарынын, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Иш-чарага катышкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери өз сөзүндө кыргыз журналисттеринин эр жүрөктүүлүгүн белгилесе, журналист жергиликтүү калыстар тобунун жетекчиси Аскер Сакыбаева бул жыл журналисттер үчүн оор болгонуна токтолду.
Ал эми быйылкы жылы мына быйылкы жылы биздин кесиптештердин, биздин көптөгөн редакциялардын башынан өткөргөн азаптуу күндөрү бир тең болуп отурат. Мынакей Азаттык редакциясынын сайтынын бөгөттөлүшү, биздин кесиптешибиз Болот Темировтун күч менен өз мекенинен чыгарылып кетиши, анан ага чейин жыл башындагы ар кайсы редакцияларга тосулган бөгөттөр, мунун баары биздин азыркы акыбалды көрсөтүп турат.
Журналисттер айлана чөйрөнү коргоо, маданият жана агартуу, тең укуктуулар коому, эл жана анын бийлиги сыяктуу жалпы 6 номинация үчүн ат салышты. Анын жыйынтыгында 18 материалдын авторлору жеңүүчү деп табылды. Кактус медианын журналисти номинант Пермет Уланова бул сыйлык журналисттер үчүн чоң дем экенин айтат.
Журналисттер аябай кыйынчылыкта иштеп атышат. Анткени биз көнүп калганбыз күнүгө эле кыйынчылыктарга жолукканды, күнүгө эле кыйынчылыктарды жеңгенди, бирок мынчалык кыйынчылык биздин кесибибизде боло элек болчу. Негизи илгери болгон, баягы журналисттерди өлтүрүп кеткенде ошол эле Алишер Саипов, ошол эле Геннадий Павлюк да. Анан бүгүнкү күндө биз кайра ошол күндөргө келеатат окшойбуз. Ошонусу өкүнүчтүү. Анан ошондуктан бүгүнкү премиянын өтүшү биз үчүн бир өзүнчө дем да. Ошон үчүн биз Интерньюска аябай ыраазыбыз. Анткени алар бизге мотивация берип, бизди кичине болсо дагы ушул күндө жардам берип көтөрмөлөп тургандарына аябай ыраазыбыз. Анткени журналисттерди НПОдон ушундай организациялардан башка эч ким колдобойт.
2022 жылы сынакка Кыргызстандын бардык аймактарынан ар кандай жанрдагы жана форматтагы 162 материал келип түшкөн. Интерньюс Кыргызстан уюмунун журналисттик иликтөөлөрдү өнүктүрүү программасынын жетекчиси Азамат Тынаев сынактын максатына токтолду.
Албетте биздин кесиптештерибиздин баягы иштегенин, эмгегин белгилөө бир чети. Экинчи чети алардын иштери эң мыкты деп таанылган үчүн калган медиа чөйрөгө, калган журналисттерге, бүт кесиптештерибизге журналистиканын эң жогорку стандарттарын көрсөтүүдө болуп атат. Анткени жеңүүчүлөрдүн иштерин карап, көрүп, ошондон бирдемелерди үйрөнүп, түшүнүп, алар дагы ишин жакшыртып, алдыга жылдырып жүрө берсе эле ошо эң негизги максат. Биздин максатыбыз ошол.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү умтулуу медиа сынагын журналисттер арасында 2018 жылдан бери өткөрүп келе жатат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын кысача түрмөгү. Омбудсмен институтунун кызматкери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 4 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Орозайым Нарматова менен жолугушуп чыкты. Тергөө абагынын дарыгерлери орнун басаңдатуучу ийне сайып дары берип жатышат. Президент абактагы аялдарды бошотуу өтүнүчтөрү тууралуу пикирин билдирди. Садыр Жапаров Кемпирова тууралуу сүйлөшүү жапырт камалып, абакта жаткандардын төңкөрүш кылып бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептейт. Орусиянын соттору аскерден качкандарга жана аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кетип калгандардын ишин жаңы мыйзам менен карап өкүм чыгара баштады. АКШ Конгресси Америкалык администрацияны Орусиянын аскерлери тарабынан Украинада адамзатка каршы жасалган кылмыштарына далил чогултууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров Борбор калаанын үстүнүн каптаган ышты азайтууга эл өзү жардам бериши керектигин билдирди. Ал тик учак менен Бишкектин үстүнөн айланып учуп кыдырганын, ыш Бишкек жылуулук электр борборунан чыгып жатат деген дооматтарга кошулбай турганын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар, сөзсүз жүктөп алыңыз. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды бул жолу Элвира Быдайшиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Түркмөнстанда газды Европага сатуу жолдору талкууланды. Өзбекстанда энергетикалык кризистен улам оорукана жана мектептер жарыксыз калганы айтылууда. Угарман оолу чөлкөмдөгү учкай жаңылыктарга токтолсок. 16 декабрда Алматыда Оян Казакстан жарандык кыймылынын 6 активисти кармалды. Активист Асем Жапишева, полиция, кыймылды мүчөлөрү Боту Шарипжанды, Нагышбек Багдиярды жана Бауыржан Адилханды үйлөрүнөн кармап кеткенин билдирди. Көөтпө өзү да кармалган. Өткөн жылы да 16 декабрда аталган кыймылдын активисттери кармалып, бир нече сааттан кийин бошотулган. Оян Казакстан кыймылын жаштар 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаев отставкага кеткенден кийин түзүшкөн. Анын мүчөлөрү саясий реформаларды, реалдуу көп партиялуулукту жана адилеттүү шайлоолорду жактайт. Казакстанда эгемендик күнү белгиленген 16 декабрда жыл сайын активисттер кармалат. Укук коргоочулар бийлик мындай жол менен Желтоксан жана Жаңы Өзөн окуяларына байланыштуу нааразылык акцияларды болтурбоого аракет кылып жатат деп эсептешет. Ал эми журналисттерди коргоо комитети Тажикстанды маалымат каражаттарынын өкүлдөрү эң көп соттолгон 12 өлкөнүн тизмесине киргизди. Комитеттин 14 декабрда жарыяланган баяндамасында Тажикстанда 6 журналист түрдүү мөөнөттөргө эркинен ажыратылганы белгиленген. Бул Борбор Азиядагы эң жогорку көрсөткүч. Баяндаманын авторлары журналисттердин иши сот залында эмес, тергөө абактарында жабык режимде каралып келгенин, айрым айыпталуучулар кыйноолорго даттанганын жазышкан. Тажикстанда 2022 жылы журналисттер жана блогерлер Далер Имомалим, Абдулла Гурбати, Завкибек Саедаминим, Ульфет Хони Маматшоева жана Хушрус Жумаев түрдүү мөөнөттөргө соттолуп, камакта отурушат. Аларга жалган маалымат таратуу, экстремисттик уюмдардын ишмердигине катышуу, тыюу салынган уюмдар менен кызматташуу өңдүү айыптар тагылган. Журналисттер менен алардын жакындары бул айыптоолорду четке кагып келишет. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тажик бийлиген журналисттер менен блогерлерди эркиндикке чыгарууга үндөшкөн. Тажикстандын бийлиги алардын чакырыктарына эч кандай реакция кылган эмес. Өзбекстан Түркмөнстандын кыш мезгилинде кошумча 1,5 миллиард метр куб жаратылыш газын алуу боюнча келишимге кол койду. Бул тууралуу 13 декабрда Reuters агенттиги Өзбекстандын өкмөтүндөгү булактын маалыматына таянып билдирди. Жылына 52 миллиард метр кубка жакын газ өндүргөн Өзбекстан күнүнө сырттан 15 миллион метр кубка жакын жаратылыш газын импорттойт. Келишимге 12 декабрда Ашхабадта Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов менен Өзбекстандын президентинин администрациясы башчысы Севдар Умурзаков кол койгон. Өзбек бийлиги өткөн аптада Кытайга газ экспорту ички тартыштыктан улам токтотулганын жарыялаган. Угарман, эми негизги баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 14 декабрда Аваза шаарында Түркмөнстан, Азербайжан, Туркиянын президенттери катышкан саммит өттү. Анда түркмөн газын танкерлер менен Азербайжанга, андан ары Грузия жана Туркия аркылуу Европага алып баруучу газ коридорун илгерилетүү маселеси талкууланды. Бирок эл аралык серепчилер суюлтулган газды танкерлер менен ташуу кирешесиз экенин баса белгилешет. Сөз Кубат Касымбековдо.
Шаршембиде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев Түркмөнстандын Авазы шаарына келди. Алар түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрүндө негизинен түркмөн газын Азербайжан жана Түркия аркылуу Европага сатуу маселесин талкуулашты. Бул демилгени президент Эрдоган көтөрүп, биз түркмөн газын ташуу ишин чукул баштообуз керек деп билдирди.
Avrupa başta olmak üzere.
Учурда дүйнөдө, айрыкча Европада энергетикалык коопсуздук өтө маанилүү болуп турат. Түркия бул багытта көптөн бери иш алып барып жатат. Баку, Тбилиси, Джейхан мунай куру жана түштүк газ коридору маанилүү долбоорлор. Транс-Анадолу газ куру менен Каспий газын Европага ташып жатабыз. Эми биз түркмөн жаратылыш газын да Европага ушундай жол менен жеткирүү боюнча ишти баштообуз абзел.
Транс-Анадолу доал газ бору аттынын
деп айтты Эрдоган. Авазадагы саммитте Түркия, Түркмөнстан жана Азербайжандын ортосунда соода, экономика, билим берүү жана энергетика боюнча эң маанилүү 5 келишимге кол коюлду. Ал эми Авазада талкууланган газ маселесинин төркүнү түркиялык аткаминерлердин июль айында Ашхабадка сапарында белгилүү болгон. Анда президент Сердар Бердимухамедов менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында түркмөн газын Түркияга жеткирүүнүн 3 альтернативдүү варианты каралган. Сүйлөштөрдүн жыйынтыгында Анкара суюлтулган түркмөн газын танкерлер менен Азербайжанга жеткирүүгө кызыктар экени кабарланган. Түркия бул демилгесин Украинадагы согуштан улам европалыктар орус газынан баш тартууга аракет кылып, альтернативдүү жолдорду издеп жаткан учурда көтөрүлдү. Бирок бул сунуштун экономикалык пайдасы боюнча пикирлер экача. Энергетика коопсуздугу боюнча британиялык эксперт Джон Робертс 12 декабрда Азаттык радиосунун түркмөн кызматына берген маегинде көгүлтүр отунду Каспий деңизи аркылуу Азербайжанга танкерлер менен таашуунун кирешелүүлүгү өтө күмөн экенин баса белгиледи.
Техникалык жактан алып караганда Түркмөнстандан Азербайжанга деңиз аркылуу газ ташып, ал жактан түштүк коридор аркылуу жеткирүүгө болот. Бирок коммерциялык жактан анын мааниси жок. Мунун эки себеби бар. Биринчиден баасы. 2010 жылы эл аралык энергетикалык агенттик газды деңиз аркылуу ташуу куурга караганда эки эсе кымбат деген бүтүм чыгарган. Анан мен бул маселени айрым компаниялар менен талкууладым. Алар мага газды танкерлер менен ташууга караганда түтүк менен ташуу 4 эсе арзан экенин айтышты.
Дейт энергетика боюнча эксперт Робертс. Белгилей кетсек, былтыр Азербайжан менен Түркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашууга жетишкен. Натыйжада эки өлкөнүн ортосунда 30 жылга созулган тирешке акыр чекит коюлган. Анда Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Гурбангулов Бердимухамедов менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев достук кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюшкан. Каспийдин жээгиндеги эки өлкөнүн мамилеси 2003 жылы Азербайжандын мурдагы лидери Гейдар Алиев жана 2006 жылы түркмөн башы Сапармурат Ниязов каза болгондон кийин жакшыра баштаган. 2009 жылы Бердимухамедов эл аралык сотко кайрылып, чырак жана азери кендерине көзөмөл колонуу түркмөндөргө берүүнү өтүнгөн. Ал эми Түркмөнстан дүйнөдө жаратылыш газынын көлөмү боюнча 4-үнчү орунда турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Быйыл Өзбекстанда ызгаар күчөп, кыш катуу. Өткөн аптада түшкөн калың кардан кийин электр жарыгы менен газдын тартыштыгы көбөйдү. Быйыл энергетикалык кризис башкала Ташкентке да катуу сезилип атат. Соц тармактарда 35 миллион калкы бар өлкөдө мектеп, ооруканалар жарыксыз, жылуулуксуз калганы кабарланды. Өзбек бийлиги ноябрдан бери 30 киши иске ууланып каза тапканын ырастады. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Свет жок, газ жок, суук үй.
Учурда Өзбекстандын бардык аймагында электр жарыгы менен газ тартыш болууда. Былтыркыга салыштырмалуу абал кыйла оор. 2.5 миллионго жакын эл жашаган баш калаа Ташкентти дагы энергокризис кыйгап өткөн жок.
Кече абыттан бирге свет жок.
Соңку күндөрү социалдык тармактарда кызуу талкууланган видео тасма Кашкадарья облусунда тартылган. Анда төрөт үйүндө энелер ымыркайларын каттап ороп, үшүп калбасын деп боруна кысып отурат. Тасма интернетте тарагандан кийин жергиликтүү бийлик Кашкадарьядагы төрөтканага кошумча жылуулук киргизилгенин, электр жарыгы үзгүлтүксүз берилип жатканын кабарлады. Соңку бир аптадан бери Өзбекстандын дээрлик бардык аймактарында жарык менен газ тартыш экени маалым болду.
Yoz faslida tayyorgarlik ko'rmagan,
joy mezgilinde tayyorlik ko'rmagan, ishine qaydigar bo'lgan ayrim yetakchilarni bugun ele jumushdan bo'shatuvni suranam. Ошондой эле 2023 жылды Өзбекстанды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо жылы деп жарыялоону сунуштайм.
Электр энергиясы менен таминлаш жылы деп элон кылышларыны
деди Өзбекстандык блогер Дима Каюм. Ал эми 11 декабрда энергетикалык таңкыстык боюнча Ташкентте өткөн жыйында башкы прокурор Нигматулла Жолдошов, Ташкент аймактык газ ишканасынын директору Музафар Алиев жана башка эки жетекчи камакка алынганын билдирди. Аларга бир катар мыйзам бузуулар менен ишке болгон жоопкерсиздик деген кине тагылган. Өзбек бийлиги ноябрдан бери Бухара, Ташкент жана Хорезм облустарында 30 киши иске ууланып каза тапканын ырастады. Ал эми өкмөт калкты газ жана электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу чараларын көрө баштаганы, өндүрүш ишканаларына газ берүү токтотулуп, калкка жетчү көгүлтүр отундун басымы көтөрүлгөнү кабарланды. Анткен менен Өзбекстанда энергокризистен улам коомдо нааразылык күч алууда. Ферганада газ тартыштыгына байланыштуу акцияга чыккандардын алды коомдук тартипке коркунуч келтирди деген айып менен 10 күнгө камалды.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
биздин жаңылыктарды жана бардык баяндардын текст версиясын, сүрөт жана видео программаларыбызды Азаттык Чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга сөзсүз жазылыңыз. Ал эми видеолорду да YouTube'дан да көрө аласыз. Ошону менен Азаттыктын жарым сааттык турусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктар Замира Кожобаева жазып жатат. Азыр уктуруу улуланат. Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? Уктурууларыбыз улунат. 17 декабрь ишем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алда уктурууда. Соңку жумаларда Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганыш делген шаарлардын сапбашына улам чыгууда. Маселе жогорку кеңеште да талкууланды. Адатта каалааны каптаган кара түтүн маселеси кыш келгенде козголуп, кыргыз өкмөтү кабат кубатып убада берет.
Баардыгы келип акча каражатка такалат да. Ошо газдаштыруу, жашылдандыруу $50 млн кийинки жылга.
Албетте, бул коррупциялашкан система, убагында чечилбеген маселелер.
Бирок ошол Таштандыдагы түтүн шаарга чейин келет да.
Алдыда бул маселени эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды уга алалы. Микрофондо Түмөнбай Абдин Аби уулу.
Рахмат, саламатсыздарбы? Омбудсмен институтунун кызматкери Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында 4 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Орозайым Нарматова менен жолугуп чыкты. Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын маалыматына караганда, Нарматова ашказанында жара бар экенин айтып ооруп жатканына даттанган. Тергөө абагынын дарыгерлери ооруну басаңдатуучу ийне сайып дары берип жатышат. Орозайым Нарматова ден соолугунун начарлаганына карабай ачкачылыгын токтотпой турганын билдирген. Тергөө абагынын кызматкерлери да Нарматова ачкачылыгын улантып суу гана ичип жатканын ырасташкан. Орозайым Нарматова ачкачылык кармаган 3-күнүндө ден соолугу кескин начарлап эсин жоготуп коюп жатканын адвокаты Гулена Убалиева дагы Азаттыкка билдирген. Кемпироват маселеси боюнча Орусияда кармалып Бишкекке жеткирилген мурдагы депутат Орозайым Нарматова соттун чечими менен 2 айга камалган. 13 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту аны убактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан. Президент Садыр Жапаров Кемпироват тууралуу сүйлөшүү жапырт камалып, абакта жаткандардын төңкөрүш кылып, бийликти алмаштыруу аракетинде тек гана шылтоо болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал 17 декабрда кабар агенттигине курган маегинде айтты. Президент Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн абактагы мөөнөтүнүн узартылышы, аялдарга ырайым кылып үй камагына чыгаруу сунуштары жана башка маселе тууралуу оюн билдирди. Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолу катышкандар. Демек Кемпироват боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен, бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпироват маселесин шылтоо кылабыз дешкен, деди президент. Кемпироват иши боюнча кармалып 1-май райондук соту тарабынан 20 февралга чейин абакка камалган активист Алиш Абдан үй бүлөсү каржылык жактан кыйналып жатканын билдирип элден колдоо сурады. Ал фейсбуктагы баракчасында келинчеги бала менен иштей албай жатканын айтып, коомчулуктан үй бүлөсүнө каржылык жардам сураган. Буга чейин Кемпироватты коргоо комитетинин ишин улантуу жана жапырт камалгандардын үй бүлөсүн колдоо максатында атайын эстеп ачылганы белгилүү болгон. Комитеттин ишин улантып жаткан активист жапырт камалгандардын бири Рита Карасартованын кызы Касиет Мамурбайдын Азаттыкка билдиргенине караганда, атайын эсепке түшкөн каражаттан Алиш Абдандын үй бүлөсүн колдоого, келинчеги ооруп калганда дарылануусуна жана бала багуучусуна төлөп берүүгө каражат берилген. АКШ Конгресси Америкалык администрацияны Орусиянын аскерлери тарабынан Украинада адамзатка каршы жасаган кылмыштарына далил чогултууну тапшырды. Украинага кол салуудагы аскер кылмыштарына жоопкерчилик жана кылмыштардын алдын алуу деп аталган мыйзамга ылайык, АКШ президентинин администрациясы кол салуу мезгилиндеги аскер кылмыштары жана башка жырткычтыктар жөнүндө маалыматтарды чогултуп Конгресске алып келүүгө тийиш. Документте тынч элге атайын жасалган чабуул, оорукана, мектеп, башкалка жайларынын бомбаланышы, элдин мыйзамсыз депортацияланышы, барымтага алуу, зордуктоо жана сексуалдык зомбулуктун башка түрлөрү өзгөчө белгиленген. Мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири республикачы конгрессмен Майкл Маккол Орусиялык аскерлер тынч элге зомбулук көрсөтүү, кыйноо, өлтүрүү жоопкерчисиз калбасын билүүгө тийиш деп айтты. Министрлер кабинети 16 декабрдагы жыйынында кабыл алынган чечимге ылайык кыргызстандыктар 1-8 январ күндөрү аралыгында эс алат. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда бул чечим дем алыш жана майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынды. Бул аралыктагы иш күндөрү 9 январ, 25 февраль, 11 март, 25 марттагы дем алыш күндөрүнүн эсебинен толуктурат.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Түмөнбай Абдынай уулу тааныштырып жатат. Кабарларды болсо Замира Кожобаева жазып даярдаган. Биздин бардык макала кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин тиркемеден окуй аласыз. Биздин тиркеме эч кандай бөгөткө кагылган эмес. Уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Соңку жумаларда Бишкек дүйнөдөгү ЭВАсы эң булганыш этилген шаарлардын сапбашына улам чыгууда. Маселе жогорку кеңеште да талкууланды. Адатта калааны каптаган кара түтүн маселеси кыш келгенде козголуп, кыргыз өкмөтү кабат кабат ууда берет. Бишкектин башкы көйгөйүн эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Аны кабарчыбыз Айбек Бийбосунов алып барган. Берүү бейшемби күнү чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Талкууга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Медетбек Маметов жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктөр боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев, мындан тышкары шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов, ал эми төртүнчү конок катары урбанизация боюнча Адис Атай Самыйбек катышат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин бешинчи коногубуз Германияда иштеген кыргызстандык инженер Канат Ишенбек биз менен скайп аркылуу байланышка чыгып, талкуубузга маал маал менен катышып турат. Медетбек мырза, сизге суроону узатайын деп атам. Чындап эле Бишкекте азыр абанын сапаты начарлады, муну биз ар кандай илимий изилдөө эмес, шаардын ар бир тургуну көрүп жана дем алганда сезип атат. Анан мен сизден сурайын дегеним, ушул кырдаалга каршы чаралар боюнча маалымат алайын деп атам да. Негизи эле Бишкектеги ыш көйгөйү качан жана кантип чечилет?
Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы абанын абалын баардыгыбыз эле көп болуп атабыз. Чындыгында мына акыркы суук болгон күндөрдөн баштап кескин өзгөрдү. Биз эми биздин министрлик бул багытта, мына билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 19 мартындагы Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугун жана климаттык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө 77-чи жарлыгы чыккан. Ошол жарлыктын негизинде андан кийин жогорку кеңешти мына 2019 жылдан баштап жогоруда айтып кетишти, мына 2019 жылы, 2021 жылы, акыркы 31 март, 2022 жылы, андан кийин 28 февралдан быйылкы жылдын бир топ жогорку кеңешинде чечимдер бар. Ошол чечимдердин негизинде иш чаралар иштелип чыккан. Ошол иш чаралардын үстүнөн бир топ иштер аткарылып атат. Негизги иштерден эле айта кете турган болсок, бул мына шаар боюнча айтып атабыз, мына жогоруда белгилеп кетти, 72 от казан болсо, алардын 12 электр энергия, 37 газ, 23 көмүр менен иштейт деп. Ушул эң негизги биринчи кесепет бул ошол ошолорду биз от казандарды тез аранын ичинде газификация, газдаштыруу маселеси каралган. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн да иш жүрүп атат. Андан кийин эми жанагы бизде күйүүчү майдын сапаты, андан кийин мына өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында шаары негизинен мына 40 000-45 000 машинага мурда расчетин болсо, бүгүнкү күндө мына биздин акыркы данныйлар боюнча мына 407 031 машина, УНАО мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча бүгүн ошондой машина болуп атат да. Алардын 330 000 ашуусу бул жеңил машиналар. Ушундай себептер менен болуп атат. Анан булар боюнча эми бир топ иштер жүргүзүлүп, акыркы мына реорганизация болуп, бир топ жана текшерүү маселеси, көзөмөл маселеси токтоп калган болчу. Бирок ошол көзөмөл мына май айында жогорку кеңеш тарабынан бекитилип, анан мына июль айынан баштап иштеп баштады. Мына 4 ай 5 айдын ичинде бир топ текшерүүлөр, көзөмөл жүргүзүлүп, эми штрафтар салынды, текшерилди, жанагы сунуштар берилди. Уведомление деп коебуз, уведомление берилип атат ошол частный секторлорго, баня жаккандарга. Себеби ошол жактан да частный сектордон мына жанагы швейный отход деп коебуз, ошол калдыктары, анан жанагы ар кандай резина жаккандары ошондой себептер болгон үчүн ушундай иш чаралар жүргүзүп атабыз.
Бул маселе сиз айтып аткан азыр бир катар тизмектеп атасыз, кандай чараларды көрүп атканыңыздарды. Мунун жыйынтыгында абанын сапатына таасир этип атабы ошо аткарган?
Бир эле жагы, эң туура айтасыз, бул бир эле жагы болуп атат. Анан эми экинчи жагы, бул өтө чоң маселе да. Буну бир эле мына көп жылдан бери келе аткан маселени мына бир жылдын ичинде, эки жылдын ичинде чечип коюш өтө кыйын. Биз ошого байланыштуу быйылкы жылы мына бүгүн дагы кечке ошол жогорку кеңеште обсуждение болуп, аябай карап, анан ошол жерде дагы айтылды. Биздин министрибиз Зинаида Расиевна өзү дагы айтып кетти. Мына грант маселеси боюнча баардыгы келип акча каражатка такалат да. Ошо газдаштыруу, жашылдандыруу, мына көптөгөн иш чаралар бар, ошолор баардыгы көпчүлүгү эле акча каражатына такалат. Ошондуктан бир 50 миллион долларга кийинки жылга акча каражаты грант эсебинде каралып, мына кийинки жылга жана
дүйнөлүк банктан алынат деп аткан каражат
э. Ооба, анан кечээтен бери обсуждение болду, 2-3 күндөн бери. Анан ошол боюнча мына жашылдандыруу боюнча, анан ошол эко таксилерди уюштуруу боюнча, эко маршруттарды уюштуруу боюнча бир топ ошондой иш чаралар каралып атат. Бул кийинки жылга буйурса ошондой иш чаралар
аткарылат. Өзбек мырза, рахмат. Аманкан мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Мына 2-3 күндөн бери жогорку кеңеш маселени көтөрүп, бүгүн эртең менен кечке чейин ушул ыш маселесинин тегинде талкуу кылып, тиешелүү мекемелердин маалыматын укту, анан жыйынтыгында токтом да кабыл алды. Ал жерде экология министри Динара Кутманова, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун жоопкерчилиги боюнча сөздөр айтылды. Анан мен сизден сурайын деп атканым, бул кабыл алынган чечимдер, токтомдор канчалык деңгээлде аткарылат? Анткени буга чейинки чакырылыштагы ушундай эле тарезде документтерди кабыл алганын баардыгыбыз билебиз да.
Рахмат. Бул маселе бүгүн өзүңүздөр көргөндөй жогорку кеңеште каралды. Бирок мындан мурун биз 3 күн мурда өзүбүздүн комитетибизди карап чыгып, ушул токтомдун долбоорун дайындаганбыз. Ошол токтомду жогорку кеңештин кароосуна бүгүн алып чыгып отурабыз. Эми негизи өзүңүз айтып кеткендей, жанагы токтомдо эмнелер каралды? Токтомдо көп негизелер каралды. Анан жана өзүңүз айтып кеткендей, жоопкерчиликти боюнча деп, жоопкерчилиги боюнча дагы ал жерде бул токтомго киргиздик. Бирок мен бир нерсени айта кетейин, мэр менен министрди алып койгондон бул маселе чечилбейт. Мен аны ачык эле айтышым керек, бул комплексный чечим. Муну жалаң эле ушул аткаруу бийлигинин мойнуна салып койбой, муну эл журт менен баарыбыз биргеликте чече турган маселе деп мен айтып кетем элге. Бул жерде бизге элдин да колдоосу керек. Жана мына жакында эле айтып кетишти, ушул шаардын четинде конуштар деп. Шаардын четинде конуштар эмес, бул бүт мамлекет боюнча бул улуттук маселе деп айтып кетсек болот да. Муну эл журту менен баарыбыз биргелешип чече турган маселелердин бири.
Рыспай мырза, мына азыр ушул ыш маселесин көтөргөндө Бишкек шаардык мэриясына, калаа жетекчилигине да бир катар сын айтылып, шаардык кеңеш ошол эле Бишкектеги башаламанын курулушту таш полигонун көзөмөлдөй албай келет деп айтат да. Анан соңку ушул маселе жаралган соңку 3-4 жылдан берки шаардык мэриянын ишине кандай баа бересиз?
Негизинен бүгүнкү күндө мен бул ушул маселе актуалдуу болуп атканына бир жагынан сүйүнүп атам, бир жагынан кейип атам. Эми баягы сүйүнүчтүү эле нерсе эмес да. Себеби шаардык кеңеш мына 10 жылдан бери эле ушул маселени бир жылда 3-4 жолу карап келебиз да. Көтөрөбүз, талкуулайбыз, ташбурма беребиз, башка кылабыз, бирөө жарымда айыптайбыз ошол аткаруучу бийликтин өкүлдөрүнчү. Бирок ал андан чечилген жок. 2021 жылдан бери эле биз өзүбүздүн шаардык кеңештин сессиясына расмий түрдө 3 жолу чакырдык. Газпром нефть азиянын ошо жетекчилигин. Ал жетекчилиги такыр келген жок биздин сессияга. Мына акыркы сессиябызда дагы күзүндө чакырганбыз, анда да келген жок. Ал чакыруунун себеби эмнеде? Себеби биз ошол экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы катары мен ошону дайыма эле баягы жоон теримен сезип жеринен билебиз. Элдер бизге арыз муң менен кайрылат. Анан бүгүнкү күндүн актуалдуулугу эмне үчүн баягы мен айтып атканым, жакшы жагы саясий айдынга чыгып кетти да бул нерсечи. Жогорку кеңеш өзү бул нерсени такыр карап атчу. Жогорку кеңешке чейин саясий ошо чөйрөгө жетип, ошол жерде жогорку кеңеште талкуулагандан мен ошол учурдан пайдаланып суранып келет элем да эл өкүлдөрүнөн, жогорку кеңештин депутаттары ошол бүгүнкү күндө баягы бюджетти бекемдеп бекитип атканыңыздар да ошо шаардын, Бишкек шаардын бюджетине, ошо экология тармагына ушу кенин кесир эле каражатты карап берсеңиздер. Себеби экология жагына таптакыр бизде көңүл бөлүнбөй келет. Биз баягы бизге түшкөн бюджет менен талашып тартышып ошо экологияга жетчү бир кандайдыр бир жагын бөлүп келебиз. Мисалы айтып кетсем, быйыл эле баягы арыктар боюнча ошондой атайын биз ишкана ачтык август айында. Биздин ошо Бишкек боюнча арыктарды инвентаризация кылып канча километр. Бүгүнкү күндө мисалы 63450 километр арыгыбыз бар экен деп ошону инвентаризация кылабыз. Болжол менен эсептеп чыгып атышат. Ошону эсептеп, мисалы сууну кантип киргизесиз. Бул дагы ошо ыш маселесине келип такалат. Буну комплекстүү караш керек да. Андан сырткары альтернативалык транспорт жок бизде. Биз баягы машиненин санын эсептейбиз, ойлойбуз машина азайат. Жок, машина азайбайт. Себеби борбордо калада эл көбөйөт, машина да көбөйөт. Унаалар көбөйүп атат, демек ыш деле көбөйө берет. Альтернатива жок бизде. Бир эле автотранспортту гана колдонобуз. Бизде башка транспорт жок. Ошол себептен альтернативалык транспортту ошол эле каржы маселеси жогорку кеңешке кайрылам. Ошол монорельс деп башка деп да айтабыз. Ошол маселени чечип беришсе, кредит болобу же башка. Бишкек болду, келди ошол маселени бүгүн азыр чечишибиз керек да. Ошол каржы маселеси жогорку кеңештен жардам сурайбыз. Андан сырткары бизде таштанды маселеси боюнча жогорку кеңештин баягы жумушчу тобу да барып текшерген. Ал боюнча биз ай сайын барабыз ал жерге. Шаардык кеңештин депутаттары ай сайын профилдик өзүбүздүн комитет бар, ошого барып текшерип от өчпөйт. Ал түтүн билинбегени менен шаардын борборуна чейин келет. Көп адам байкабайт, бирок ошол таштандыдагы түтүн шаарга чейин келет да. Ал түтүн менен үйлөт, ошол жердин жашоочулары бүгүн эле мисалы мага видео салды, күнүгө салып турат да, мондай болуп атат, тигиндей болуп атат. Бул келип эле баягы биз каржыга такалып калабыз. 22 миллион алган евро ал кредит өзүнүн баягы ЭБРР банктын тартиби менен ишке ашып келатат. Аны биз буза албайт экенбиз. Ал өзүнчө маселе, биз ошол отту өчүрүп таштандыга башка каржы таап бир жөнгө салып системаны өзгөртүп административированияны баягы мамлекеттик эмес аутсорсинг башка бир ыкмалар менен баягы коррупциялык элементтерди жок кылып кирүү максат. Андан сырткары экология жана чоң бактарды тигүү. Бизде баягы жыл сайын майда чуук эле тигебиз дагы, арыбыз жок башка. Аны башка мамлекеттерде мисалы чоң бактарды көчүрүү ыкмалары бар.
Рахмат. Азыр Рыспай мырза, биз азыр талкуубузга
аягына чейин айтып коеюн.
Сизге дагы алдыдан оюңузду жыйынтыктаганга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Азыр биз талкуубузга Германиядан биз менен байланышка чыгып аткан инженер Канат Ишенбектик менен суроосузду алып атабыз. Канат мырза, мына сиз билгендей соңку 4-5 жылдан бери Бишкекте ушу кара түтүн маселеси курч бойдон калууда. Сиз дагы өзүңүздүн YouTube-дагы каналыңызга илимий изилдөөңүздү жарыяладыңыз. Мен сизден сурайын дегеним, ушул ыш маселенин негизги факторлору катары эмнени айта аласыз? Негизи эле ушул маселе эмнеден улам келип чыгып атат?
Эми биринчиден бул адам факторун унутпашыбыз керек да. Себеби адам фактору бул мына 30 жылдан бери бул маселе чечилбей улам жылдырылып отуруп ушул маселеге туш келип отурабыз. Албетте бул коррупциялашкан система, убагында чечилбеген маселелер. А бирок техникалык жактан карасак, бул ыш маселесинин эң чоң 4 фактору бар. Биринчи фактору бул албетте айтылып кеткендей эле бул турак жайлардын көмүр менен ысытылышы кышында. Менин эсеп анализим боюнча аны 41% деп эсептеп чыктым. Жана ошондой эле бул ТЭЦтин фактору бар. ТЭЦте мисалы жылына 1 миллион тоннага жакын көмүр жагылат. Анан ачык каражаттардан алган маалыматым боюнча мисалы ТЭЦтин фактору 21%га чейин болушу мүмкүн. Үчүнчү фактор бул албетте бул жерде да айтылып кеткендей автоунаалар. Автоунааларды билесиңер, Кыргызстанда көбүнчөсү катализаторлору жок жүрөт да. Себеби катализаторлор да сатылып кетишет. Ошондуктан автоунаалардын фактору мисалы 15% деп чыкты. Андан тышкары биз мындай так эсептей албаган калган факторлор бар. Алар мисалы банялардын көмүр менен жагылышы, резинкалар менен жанагы жеңил өндүрүштөн келген текстиль менен жагылышы жана ошондой эле бул таштанды полигон дайыма өрттөлүп туруусу жана ошондой эле курулуш иштери булар ошол калган 23%га кирет.
Рахмат пикириңизге. Атай, эми суроону сизге узатайын. Көчө ушул сизди талкууга чакыруу үчүн сиз менен байланышканыбызда Журналисттер дайым кыш келгенде соңку 3-4 жылдан бери эле ошол эле депутаттар, журналисттер ушул маселени көтөрүп кайра күн жылыганда унутуп калаарын жана бул теманы көтөрүүдөн өзүңүз да кандайдыр бир деңгээлде чарчаганын айттыңыз да. Мунун себеби эмнеде? Анан соңку ушул 4-5 жылдан бери эмне өзгөрдү сиздин байкашыңызча?
Мындай нерсе, бул ыш маселеси бар болгон, бар жана болот. Бул мындай менин өзүмдүн жеке изилдөөлөрүм боюнча мүмкүн кудай буюрса 2040-жылдары мүмкүн чечебиз. Анткени мындай нерсе бар. Айтылбаган нерсе айтып кетейин, тарыхка бара эле. Эчтекке деле 15 жылдын ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Жөн гана саны көбөйүп атат, ошо автоунаалардын саны, үйлөрдүн саны көбөйүп атат. Биз азыр демографияны байкап көрөлүчү. Демография маселеси өтө маанилүү бир нерсе. Мен өзгөчө изилдөөчү катары айтып кетейин. Эми эгерде 20-нчы кылымдын башында Бишкек болгон учурунда ал жакта 4000 эле киши жашайт. Аз эле болчу да, 1903 перепись боюнча. Азыр официалдык жагынан 1 миллионго жакын, бирок официалдуу эмес ички миграциядан болобут, бизде эмеде системада көрсөтүлбөгөн 1 250 000, 1 300 000 чейин жакын. Анан автоунаа деп атпайбызбы? Автоунаанан азыр биз 400 000 деп, бул официалдык стат, бирок бир күндө эле Бишкек шаарына канча машина Оштон келет, канттан келет, токмоктон келет. Бул ички миграция, бул мындай маятниковая миграция деген деп коет. Ал мындай маселе. Анан биз жөн гана ошо Бишкек мэрияны да начарлап атат, бишкектикилер мындай ыш маселеси, бул административдик чектерди билбейт. Азыр деле мен өзүм Кант шаарынын тургунумун, Кант шаарында деле ыш маселеси бар. Ыш маселеси чөйрөнү боюнча биздин тиги Боомдон башталат, Боомдон Кара Балтага чейин. Анан биз азыр биздин дагы биз мен азыр бир чоң дүйнөлүк банктын изилдөөчүсү, Кыргызстандын координаторумун. Биздин эң негизги нерсе, бизде өнөр жой жок болсо дагы, биз тиги Кичебаксарга окшогон, Новокузнецке окшогон чоң ири бир өнөр жай болгон, кластер болгон шаарлардын тизмесинин бири болуп атабыз да. Бул мындай улуттук бир трагедия. Анан биз айтып атпайбызбы, мисалы тиги кайра эле мен урбанист катары бир нече чечимдерди биз даярдаганбыз. Энергия эффективдүүлүк. Биз азыр чоң миграция кыялыбыз, чоң бир машина болсун, ар бир менде, аялымда, балдарымда чоң бир үй болсун, бирок 200 квадрат үй салабыз, бирок кышында ошо 200 квадрат метр үйдү канча кетет, ошондо эсептебейбиз да. Алдын ала бир нерсени салып атканда биз материалды эсептеш мүмкүнбүз, жердин баасын эсептеш мүмкүнбүз, бирок эксплуатация маселеси. Бул эң чоң проблема. Биз үйдү салып атканда архитектура планировок шарттарды алыш керекпиз. Инженердик ИПУ бар, АПУ бар, ал негизи жазылган. Бирок тилекке каршы азыркы учурда биздин правовой базада, укуктук базада энергия эффективдүүлүк так жазылган эмес. Мисалы мен архитекторго үй жазып атканда мында шарт жок, сөзсүз түрдө мен салган үй энергия эффективдүү болуш керек деп. Ошон үчүн биз алдын ала мындай бир нерсе чечиш үчүн азыр жаңы турак жайлар салынып атканда энергия эффективдүү болсун.
Ошол эле жаңы турак жайлар боюнча мисалы эксперттер айтып атышат, бул эми башаламан курулуштун жыйынтыгында шамалдын багыты бузулуп Бишкек желдебей калып атат депчи.
Ушул боюнча мындай нерсе бар, ал таасири бар, бирок бул негизги таасир эмес. Биз да мындай кайра эле тарыхты ретроспектива кылып көрөлү. 90-нчу жылдарды бизде ички миграциядан улам жаштар саны көп, ошо окуяларда башталып кеткен ошондон улам. Бишкекте жаңы коңоштор пайда болуп баштады. Ак коргоо болобу, эмелер бир, арча Бишкек азыр шаар болуп калган, ошолор коңоштор пайда болуп баштады. 2005 жыл сама захват революция болду, март окуялары дагы бир нече коңош пайда болду. 2010-да дагы пайда болду. Анан жалган айткым келбейт, анан мораторий киргизилген. Мораторий на легализацию, мыйзамдаштыруу ошол үйлөрдү, сама захват болгон үйлөрдүн мораторий. Анан мындай болуп атпайбы? Анан апрель окуялары келди. Алар талап болгон, биздин апрелде мындай болду, бизге жер бергиле. Бир нече коңуштар мыйзамдаштырылган, макул болду. Бул Бакиев учурунда да болду, Атамбаев учурунда болду. Анан акыркы 2020-да октябрь окуялары болду. Анан биздин президентибиз ошо коңуштарга барып КС2 болгон жерде буферный зона, ал жакта мындай биз эксперттер, адистер ыйлагыбыз келди, кантип ал жака КС2 болгон жерде буферный зоналарда мындай эч бир стандартка туура келбеген нерсеге азыр мындай бичтике билбейм, эл карапайым элдики деген лозунг менен мыйзамдаштыруу кылгыла деген чечим айтты. Кантип невозможно мыйзам.
Рахмат, урматтуу коноктор, биз эми бул маселенин себептерин, анын келип чыгышынын баарын талкуулап алдык окшойт. Эми азыр негизги бул көйгөй турат, суроо турат, эмне кылабыз деген. Аманкан мырза, мисалы жогорку кеңеш эмне сунуштайт, эмне кылышыбыз керек эми маселеден чыгуу үчүн?
Эми биз өз үстүн токтомдун долбооруна киргизип атабыз. Мына эң негизгиси министрлер кабинетине көп тапшырмаларды азыр коюп атабыз. Бул эң чоң маселе, азыр 2030 жылга чейин газификация маселесин чечилсин деп атабыз. Андан тышкары жана РСК банкка, Айыл банкка өзүбүздүн сунуштарыбыз келет. Сол жана эки үйлөргө кошулуп турган газификацияга жеңилдетилген кредит берилсин деген дагы маселени карап атабыз. Мындан тышкары жана эки жаңы салынган үйлөргө киловатт үчүн жагы тарифтерин жергиликтүү жер жеринде бекитип берсин деген маселени да көтөрүп жатабыз. Андан тышкары инвесторлорду тартуу боюнча мына бүгүн мэр дагы айтып кетти, эки инвестиция тартып атабыз деп. Бирөө Чехиядан келген инвестор 50 миллион долларын тегенде кайра иштетип жатып завод саласы бат. Андан тышкары Америкадан бир фирма келген экен инвестор, ал 350 миллионго ушу кайра иштөөнүн 90% аткарам деген дагы маселелер коюлуп атат. Ушулардын баарын жер жерин чечилсин деп атабыз. Анан эми сиз сурап кетебиз, мындай 2019 жылы биз жогорку кеңеште бизден мурунку Алдысазовдун депутаттары чечим чыгарган экен. Ошол чечимдер бүгүн жер жеринде аткарылбай калып атат да. Бул аткаруу бийлигинин аткарылбандыгы.
Эми азыркы чечим аткарылат деп ойлойсузбу мына сиздин колуңузда турган токтом?
Эми негизи мыйзам чыгаруучу орган бизбиз, анан эми ошонун көзөмөлүн колго алалы деп атабыз. Жер жеринде кыдырып анан биз, сиз өзүңүз көрүп кеттиңиз, быйыл эле полигонго биз 2-3 жолу барып келдик. Бирок ошол полигондун чечими мына бүгүнкү чечиле элек. Мына менин коллегам айтып кетип атат, 22 миллион евро боюнча дагы мына комиссия түзүлгөн, аны дагы мына бүгүнкү күндө чечилбеген маселенин бири болуп чыкты да. Прокуратураны сурадык, ички иштер министрлигин сурадык, мэрияны сурадык, эч ким жооп бергиси келбейт да. Ошон үчүн президенттин өзүнө жанагы көзөмөл органына, президенттин астындагы органга ошону атайын тапшырма менен комиссиянын жыйынтыгын бердик. Урматтуу президент, өзүңүз карап бербесеңиз бул маселе чечилбеген маселе экен деген дагы жыйынтыкка келип атабыз да. Ошон үчүн бул жерде тапшырылган чыккан токтомдордун аткарылбаганына эми мен бүт эле түз айта албайм, бирок аткаруу бийлиги менен мэриянын дагы мындай күнөөлөрү бар негизинен. Булар эми аткарыш керек болчу, чыгарган мыйзамды аткарыш керек болчу. Ошон үчүн бүгүн көзөмөлгө алып, өзүңүздөр уктуңар, бүгүн ошон үчүн жанагы эле мэрдин дагы, министрлердин дагы ушу жоопкерчилигин каралсын деген маселени бүгүн кабинге коюп атабыз ушул маселени.
Медетбек мырза, эми сизден сурайын деп атам, азыр эми ушул ыш маселесине саясатын жүргүзгөн, көзөмөлдөгөн негизги министрлик мына сиздер болуп атасыздар. Анан сурайын дегеним, экология министрлигинде азыр карманган багыты, конкреттүү бир план барбы, же болбосо маселенин учу кыйры көрүнбөй атабы азыр?
Мына буга чейин мен жана жогоруда белгилеп кеткендей, бир катар жогорку кеңештин чечимдери, кабиндин токтомдору, анан өзүбүздүн министрликтин түзгөн иш пландары негизинде иш болуп аткан. Анан мына биринчи күндөн баштап мына комитетте, жогоруда белгилеп кеткендей, Аманкан Батырбекович айтып кетти, азыр мына биринчи күнү комитет жогорку кеңеште каралды. Экинчи күнү биздин куратор, кабинет министринин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевде каралды бул маселе, бүт жетекчилердин, баардык министрликтердин катышуусу менен. Кечээ үчүнчү күн жогорку кеңеште, бүгүн төртүнчү күн жогорку кеңеште кечке чейин обсуждение болуп, мына каралып, бир топ мына азыркы жогоруда айтылган чечимдер кабыл алынып атат. Эми албетте мен ойлойм, сөзсүз түрдө оң жагына, мына менин коллегам айтып кеткендей, бул жактагы чоң деңгээлде жогорку кеңеште, анан коомчулуктагы, мына сиздер дагы баардыгыңыздар обсуждать эске алып аткандан кийин биз мына январь, февраль, март, мына кийинки жыл жаз айларында бир топ иш чараларды жүргүзүп, 50 миллион доллар деген бул оңой акча эмес. Ошонун баардыгы мына буюрса чечилип калды десек болот. Мына кийинки жылдан баштап ушул иштер иштират, анан өз баарыбыздар буюрса күбө болосуздар.
Бул талкуунун бул чыгарылышында Бишкектеги негизги көйгөйлөрдүн бирине айланып аткан ыш кара түтүн маселесин талкууладык. Ага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Медетбек Маметов, жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев, шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов жана ошондой эле урбанизация боюнча адис Атай Самыйбек, бешинчи конок катары Германияда жашап иштеген мекендешибиз, инженер мекендешибиз Канат Ишенбек катышты. Келип бергениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл эстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер,
коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиндилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиндилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Биздин бардык теледолбоорлорубузду YouTube-тан таба аласыз. Ал жерде ар бир телепрограмманы плейлисттен ачсаңыз сизге ыңгайлуу болот. Эң акыркысынан баштап көрө берсеңиз болот. Азыр болсо эми муктурлар жыйынтыктайбыз. Биздин бардык социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылсаңыз, сизге улам жаңы жаңылыктар келип турат жана пикир кошо аласыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева жазды, Түмөнбай Абдинаев уланы тааныштырды. Техникалык теледе Максат Ахматжан уулу. Эсен туруңуздар. Азат